Goeiedag, ek is Bertie Brits en ek nooi jou hartlik uit om vandag te kom luister na hierdie uitsending van The Love Way. Ek glo dat dit jou hart sal impakteer in die goeie nuus van Jesus Christus. Weet jy, dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis is fenomenaal en ek glo dit is veronderstel om die middelpunt te wees van elke bespreking wat ons het omtrent die woord van God. Dit is daar, ek glo dit moet die middelpunt wees van elke leerstelling, elke doktrine, van alles wat ons glo in die Bybel. Wanneer dit kom by finansies, moet Jesus Christus en wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, nommer 1 wees. Wanneer dit kom by genesing, moet hy nommer 1 wees. Wanneer dit kom by gehoorsaamheid, dan moet die klem wees sy gehoorsaamheid namens ons. So, Jesus Christus is alles. Hy is die begin, die einde en die middelpunt van alle dinge. Hy is die lewe. Prys die Here en ek glo dat as ons dit kan kop toe vat en kan erns maak met dit, sal ons die krag van God in hierdie wêreld ervaar. Want die Here het gekom en hy het sy gees vanuit die hemel uitgestort op ons. En die gees uit vanuit die hemel het gekom, dit is 'n gedeelte van die koninkryk van God wat gekom het in ons lewe. So wanneer die Heilige Gees gekom het in ons hart, het die koninkryk van God by ons gekom. Hy het miskien nie by die hele wêreld gekom, maar hy het by ons gekom. En ons ervaar klaar die krag van die koninkryk wat aan die kom is, wanneer Jesus sal terugkom. Nou al. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan nou al ervaar wat het is om ware vrede te hê. Ons kan nou al ervaar wat het is om waarlik liefgehad te voel. Ons kan nou al ervaar wat het is om in bonatuurlike krag te wandel. Ons kan nou al ervaar wat het is om te kan sê, daar is geen veroordeling nie. Ons kan nou al ervaar wat het is om te kan sê, ek ervaar lewe binne in my. Ek kan nou al ervaar hoe God met my praat en met my kommunikeer. En die wonderlikste van al hierdie goed, is dat dit nie net is vir al die gehoorsames nie. Maar dat dit is vir almal. God het dit kom bring vir almal, en wie ook al dit dan nou sou glo, tree daarin. En ek wil net graag daai skrif aanhaal wat ons in die vorige uitsending ook aangehaal het, in Romeine hoofstuk 4. Romeine hoofstuk 4. En mense, wanneer ek hierdie skrif lees in Romeine 4, elke keer wat ek hom lees, is het asof al net iets in my hart gebeur wat sê, man, dit is amper te goed om waar te wees. En dit is die woord evangelie. Dit is die woord goeie nuus. Die woord goeie nuus is eintlik nie heeltemal die korrekte vertaling vir die woord evangelie nie. Want kyk, die woord evangelie, soos ek gesê het in die vorige uitsending, is maar net 'n anglisisme vanuit die Grieks. Die woord evangelie vertaal beteken uiters amper ondenkbare goeie nuus. Dit is die woord evangelie. So, hier het Christus gekom en hy het gekom en vir ons goeie nuus kom bring. En wanneer ek Romeine 4 lees, en ek wil graag lees vanaf vers 1 tot 4, dan gaan ons sien dit wat ek van praat. En as jy dit hoor, gaan het, klink man, dit is uiters goeie nuus. Hoor hierso, hy sê, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om oor te roem, maar nie teenoor God nie. Want, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns of genade toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, beteken wat nie deur sy werke geregverdig wil word nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. So, wat moet ons glo van Jesus Christus? Ons moet glo dat God 'n God is wat die sondaar seën. Ons moet glo dat God 'n God is wat die ongehoorsame seën. Wanneer ons dit glo, word ons geloof ons toegereken as geregtigheid. Hoekom moet ons dit glo? Ons moet glo, jy is die ongehoorsame, jy is die sondaar, en God seën jou vry van die goeie dinge wat jy doen. Vry van die sondes wat jy gedoen het. Daar volgens seën jou. Dit is geloof. Om te kan sê, die Here seën net die wat gehoorsaam is, is ongeloof. In die Engels sê ons unbelief. Nou, die woord unbelief is eintlik 'n baie mooi verduideliking vir ongeloof. Dit is geloof, maar dit is verkeerde geloof. Nie groot geloof nie. Jy kan 'n baie groot geloof hê in jou ongeloof. Maar dan hoor, jy kan 'n baie sterk geloof hê wat sê, ek glo die Here seën net die wat alles reg doen. En wat se motief die heeltyd rein is. Weet jy mense, ek wil vir jou sê, as jy wil gaan en sê, God kyk net na die motief van jou hart en daar volgens seën jou, wil ek vir jou sê, gaan niemand geseënd wees nie, want daar is geen mens op hierdie aarde wat 100% al die tyd 'n rein motief het nie. Daar bestaan nie so mens nie. Daar is net een mens wat in sy vlees heilig was, met ander woorde, deur sy dade, motiewe, gedagtes. En dit was Jesus en is Jesus Christus, die mens Jesus. Die Seun van God, waar hy sit vandag aan die regterhand van die Vader. En ons ander, deur ons werke en dade, volgens die wet, word gesien as gediskwalifiseer, nooit goed genoeg nie, sal nooit kwalifiseer nie. Jy weet die probleem wat ons het, wanneer het kom by die vervulling van die wet, en wanneer het kom by die geregtigheid wat kom deur die geloof is, ons glo baie keer dat ons moet wandel volgens 'n sekere standaard, en dan maak ons ons eie standaard op. Ons glo, as ek lief is vir my vrou, en of ek is lief vir my man, en ek gee daarom vir my kinders, en ek gaan daarom kerk toe, en ek gee daarom my tiende by die kerk, en ek woon saam dam so funksies en nou en dan by, en ek gee vir die skool, en ek gee daarom iets vir die kankervereniging, en ek vloek daarom my buurman te veel nie, en ek spandeer tyd, ek lees my Bybel, spandeer tyd in die Bybel, ek staan 'n bietjie vroeër op in die oggend, dan is ek nou daarom redelik op pad, en daar waar ek tekort kom, my motief is daarom rein, so God sal daarom nou daarna kyk. Weet jy, as jy daar stel reels wil maak, wil ek vir jou sê, jou reels kwalifiseer nie. Jou reelstelsel is nie eens goed genoeg nie. Wat nou nog van om dit te probeer gehoorsaam, en probeer 'n systeem gehoorsaam wat nie eens goed genoeg is nie. As jy deur jou dade geregverdig wil word, dan moet jy die reelstelsel van God gebruik, en jy moet dit gebruik elke dag, heel dag, en jy mag in jou lewe van geboorte tot die dag wanneer Christus kom, mag jy nooit een keer een van dit verkeerd gedoen het nie. Dan sal jy geregverdig wees uit jou werke. Maar indien jy iets verkeerd gedoen het en sê ek's jammer, dan vra jy vir regverdiging vanuit die vergifnis van God. En dan is dit nie meer uit jou werke nie. So kom ons vergeet hierdie hele werke ding. Want hierdie ding van, ek moet heilig lewe vir God om my te seën, gaan my nie regverdig voor God nie. En vir my, om heilig te kan lewe, moet ek eers geregverdig wees, voor ek die gees van God kan ontvang, wat dan heiligheid bewerk in my. So ek wil vir jou sê, dat die wettiese systeem, die systeem wat sê, deur dit wat ek doen, gaan ek geseënd wees, is 'n systeem wat die vloek oor jou bring, en jou nooit ooit sal heilig nie. Ons moet dit weet. Nou dit was net 'n opsomming van die vorige uitsending. Kom ons gaan gauw na 1 Johannes hoofstuk 4. 1 Johannes hoofstuk 4. Ek wil graag lees vanaf vers 7. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en hy ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Dus lees weer vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dit is 'n kragtige, kragtige skrif. Hy sê, hy het sy enigste seun gestuur, sodat ons deur sy seun kan lewe. Hierin is die liefde. Hierin is die plek waar jy liefde gaan ervaar, die krag van liefde gaan sien in jou lewe, die invloed van liefde gaan sien in jou lewe. Ek wil vir jou sê, dat 'n gebod nooit die krag dra, om jou te kan heilig nie. 'N gebod het nie amper die krag wat liefde het nie. Weet jy, ek en my vrou, ons is nou 14 jaar getroud. In hierdie 14 jaar van ons huwelik, het ons nie by mekaar gebly, op grond van 'n belofte wat ons afgelê het voor 'n kansel nie. Om wettig getroud te kan wees in die land, moet jy maar daai belofte aflê. Maar wat ons by mekaar hou, is nie die krag van ons het beloof, ons gaan dit doen, en ek staan op my woord, en ek is 'n man van my woord nie. Dis nie wat ons by mekaar gehou het nie. Daar was 'n sterker krag wat ons by mekaar hou, en dit is liefde. Liefde hou ons by mekaar. As jy self net kan indink, dink net daar was geen liefde, of vat jou huwelik, daar is geen liefde tussen jou en jou vrou nie, niks nie. Al wat daar is, is, julle verpes mekaar, julle hou niks van mekaar nie, julle irriteer die lewe uit mekaar uit, maar julle het 'n belofte, ek het beloof, ek gaan by my eggenoot bly. Weet, dit gaan baie, baie moeilik wees, en dit gaan 'n baie spesiale persoon met 'n onsaaglike sterk wilskrag verg, om dan by mekaar te bly. Die rede hoekom julle by mekaar sal bly, sal vir ander redes wees. Dit is amper soos die ou oom en die ou tannie, wat in die skeihof staan. Die ou oom is 105, en die tannie is 103. En die regte vraag sê, maar oom, hoekom wil julle nou skei? Toe sê hy, nee, ons wou al lank al geskei het, ons wou al 40 jaar terug geskei het, maar ons het maar gewag tot die kinders dood is. So, dat is baie keer ander redes, hoekom mense by mekaar bly. Die ware krag wat maak, dat ons in heiligheid, en in reinheid voor God wandel, is die krag van sy liefde, wat is, dat hy dit so geplaas het, en die speciale verbond daar geplaas het, of testament daar geplaas, dat ons deur die gehoorsaamheid van Christus kan lewe, en nie ons eie gehoorsaamheid. So, dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Dit is so eenvoudig en krachtig as wat het kan wees in die liefde. En wat hy hierso sê, is hy sê, hier in vers 7, vers 8, hy wat nie lief het, nie het God nie geken nie, want God is liefde. Die mate waarin jy God ken as 'n God van liefde, en dan definieer ons liefde, liefde is hierin, dat hy sy seun gegee, dat ons deur sy seun kan lewe, nie ons eie gehoorsaamheid nie, maar die gehoorsaamheid van Christus. Die mate waarin jy in daai openbaring wandel, is die mate waarin jy liefgehê word, en dit is direk eweredig, gelyk aan die mate waarin jy in liefde gaan wandel teenoor jou naaste. Weet jy, ek wil vir jou so verduidelik. Sonde in jou lewe, die rede hoekom jy sondig, is nie, omdat jy nou maar besluit het, ek gaan nou maar sondig nie. Dit is nie die rede nie. Die rede hoekom jy sondig is, omdat jy 'n sondaar in jou vlees is, of omdat jy onder 'n wettiese systeem staan. Dis hoekom mense sondig. So eenvoudig is dit. Jy is nie uit God, kom ons vat 'n totale ongeredde persoon, hy is nie uit God gebore nie, hy het nie die gees van God nie, hy is onder 'n systeem wat wetties is, want die Bybel sê, die sonde vind aanleiding deur die wet, met ander woorde, omdat ek onder die wet is, kom sonde magtig in my voor, en daarom vind ek sonde manifesteer in my lewe. So, die manifestasie van sonde in 'n persoon se lewe, is maar net 'n vrug van 'n klomp ander goed. Dit is nie, en as jy die vrug gaan probeer verander, beteken dit nie, dat jy nou heilig is nie. 'N persoon wat bekeer van sy sonde, beteken nie, dat hy is gered nie. Jy kan jou vandag bekeer van jou sonde, soveel as wat jy wil. Jy kan jou dageliks bekeer van jou sonde. Jy kan ophou met hoereerdery, jy kan ophou met egbreek, jy kan ophou met diefstal, jy kan jou belasting betaal soos wat jy moet, jy kan 'n baie heilige lewe lei, jy kan die Bybel vat, hom lees, kerk toe gaan en hel toe gaan. Dit is nie hoe baie jy bid, dis nie hoe veel jy van jou sonde bekeer wat jou red nie. Die fariseers het dageliks bekeer van sonde. Hulle het 'n baie heilige lewe gelei, maar hulle het nie die beginsel verstaan dat hulle nie geregverdig word deur daai goeie dade wat hulle doen nie. Hulle was baie heilige mense. Die fariseers was heilig volgens die standaard van die wet, en Jesus het vir hulle gesê, julle is gebore uit Satan. So, 'n baie heilige persoon in die kerk kan dalk gebore wees uit Satan en nie uit God nie. Wanneer jy uit God gebore raak, wanneer jy in die liefde van God begin wandel, is wanneer jy begin wandel in die openbaring wat sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy seun gegee het, in die wêreld gestuur het, sodat ons nie deur Moses of deur die wet nie, maar deur Jesus kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as die versoening vir ons sondes. Amen, prys God, dis die goeie nuus wat Paulus gepreek het, dis die goeie nuus wat Jesus Christus gebring het, dit is die amper te goed om waar te wees goeie nuus. En wat ons moet doen is, ons moet dit gryp en sê, Here, miskien klink het amper te goed om waar te wees, maar ek wil dit verstaan, want deur dit te glo, en van toepassing te maak in my lewe, deur te sê, hy het namens my die 10 gebooie gehoorsaam, hy het namens my in vergifnis gewandel. Hy het namens my gegee by die tempel, so dat ek geseën kan wees in my finansies. Hy het namens my alles gedoen, so dat ek heilig en regverdig kan wees, en al manier, hoe ek toegang het tot dit, is deur dit net te glo. Amen. Die geregtigheid van God word my toegereken, wanneer ek glo dat Christus dit vir my gedoen het. Wanneer daai geregtigheid my toegereken is, word die Heilige Gees aan my gegee en in my uitgestort en 'n nuwe wese vind sy geboorte in my. En dan kom heiligheid voort as 'n vrug daarvan. Ons is nie heilig omdat ons heilig leef nie. Ons leef heilig omdat ons heilig is. Amen. Ons dade bepaal nie wie ons is nie. Weet jy, baie keer dan sê mense, omdat ek 'n sonde doen, is ek 'n sondaar. Dis nie waar nie. Weet jy, as ek byvoorbeeld gaan golf speel die middag, sê dit nie ek is 'n golfspeler nie. Ek dink in my lewe dat ek al 3 keer gaan golf speel. Dit beteken nie ek is 'n golfspeler nie. Ek is 'n evangelis. Dis wat ek is. Ek is 'n bedienaar van die woord van God. Dis my beroep, dis my ambt, dis wat ek doen. Halleluja. Ek is 'n Christen. Ek is 'n mens. Ek is nie 'n golfspeler nie. Maar ek het al golf gespeel. Net so, as jy ongered is, as jy van 'n totaal ander geloof is, jy glo nie eens in Jesus Christus nie, jy verwerp Christus met jou wese, en jy doen 'n goeie daad, beteken dit nie, jy is die geregtigheid van God nie. Net so, as jy in die geregtigheid van God is, en jy doen 'n verkeerde daad, beteken dit nie, jy is nou ongeregtig nie. Ons dade kan ons nie heilig nie, en ons dade kan ons nie onheilig maak nie. Is dit nie wonderlik nie? Mense kan sê, maar Bertie, jy weet, dit kan 'n lisensie bring tot sonde. As jy dit hoor, wat ek nou vir jou sê, wil jy nou loop sondig? Of voel jy, Jesus Here, dis regtig goed vir my? Nou as jy voel, dis regtig goed vir jou, hoekom dink jy, dalk is beter as 'n ander persoon, en dink hy gaan nou gaan sondig as hy dit hoor? Hierdie hoef ons nie oor te skaam nie, want dit is die krag van God tot redding. Want as ek dit preek, mag iemand dit dalk net glo in sy hele lewe verander. Halleluja. Ek het getuienis op getuienis van mense wat hierdie goeie nuus begin glo het en dit verander van persoon, van persoonlikheid ontvang. Hulle persoon het verander. Hulle het geword vol van liefde, vol van genade, vol van waarheid, vol van heiligheid, vol van vrygewigheid. Hulle lewe het verander. Dit is wat God vir ons kom gee. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Kom ons lees dit net weer. Hy sê in vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie. Jy gaan nooit lief gehef voel in die mate waarin jy dink jy God moet lief hê nie. Nooit nie. As jy dink, man, ek het God lief, ek moet God lief hê. Jesus, ons moet die Here begin lief hê. Weet jy, ek wil vir jou sê, dat dit is nie die kruks van die evangelie nie. Die kruks van die evangelie gaan nie oor hoe lief jy God het nie. Die evangelie gaan nie oor hoe lief jy jou naaste moet hê nie. Die evangelie gaan nie oor hoe jy skrifte moet gehoorsaam nie. Die evangelie gaan oor hoe lief God jou het. Dis waaroor die evangelie gaan. En wanneer jy verstaan hoe lief God jou het, dan is jy in die liefde, en dan sal jy ook jou naaste lief hê. Maar die fokus is nie om te kyk hoeveel ek my naaste kan lief hê nie. Die fokus van God op ons lewe is nie om te kyk hoe kan hy ons verander nie. Nee, ons gaan nie in 'n verhouding met God en om te kan sê, Here, ek is nou in 'n verhouding met u, verander my elke dag nie, Here. Dis nie, wie mense, ons het baie keer snaakse goed omtrent ons verhouding met God. Ek sal nooit getrou het met Elena as sy 'n vrou was wat gesê het, wel Bertie, ek sal nou maar uithou met jou vir nou, want ek het jou lief, maar my visie is om jou te verander. Ek sal nooit met haar trou nie, sy sal ook nooit met my getrou het nie. Die rede hoekom ons besluit ons gaan met mekaar wees, is omdat ons besef het, ons het mekaar lief net soos ons is. En na 14 jaar van huwelik sien ons hoe dit verandering in ons lewe gebring het. Is dit nie wonderlik nie? Is presies dieselfde met God. Ons moet hierdie ding van God is nie eintlik tevrede met my nie, maar hy is bereid om nou my uit te hou en my te verander so gou as wat hy kan en kan sien, sal hy my nou maar verander. Ons moet daai ding uit ons kop uitkry, want die oomblik wanneer jy nog met daai ding wandel, is jy in 'n frustrasie in jou verhouding met God en jy het nie 'n ware verhouding met die lewende God teenoor wie hy werklik is nie. Jy is besig om 'n verhouding te bou met 'n persoon wat nie bestaan nie. Want, en dit kan een verskriklike aanklag wees, maar luister wat ek sê, ons bou een verhouding met een liefdevolle God, wat sy seun gegee het, so dat ons deur sy seun geregverdig kan word, in dit wat hy vir ons gedoen het. En ons bou verhouding met een liefdevolle God, wat vol van vergifnis, vol van vrede, en vol van blydskap is teenoor ons. Hy is nie God wat maar net uithou, en probeer deurdruk, en ag, Jesus, hierdie kind sal eendag maar regkom, maar ek sal maar uithou met hom. Nee, God het jou werklik lief. Hy het jou so lief, dat hy bereid was om sy seun te gee vir jou, om om te ruil vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Die prys wat hy betaal het vir jou, was sy seun. Dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Ek wil vir elke persoon wat geluister na hierdie uitsending, sê baie dankie en ek glo dat dit, dat jy baat hierby en dat dit jou seën. Die Here seën jou en dankie vir alles, vir elke persoon wat teruggeskryf het, vir elke persoon wat 'n SMS gestuur het, die Here seën jou, God se goedheid en guns rus op elke persoon. Indien jy enige gebed nodig het, indien jy enige behoefte het, kontak ons asseblief. Ons sit gereed, ons het mense, ons het staf wat jou baie graag sal antwoord, ek sal persoonlik ook omsien na van die SMS'e, van mense bid, mense kontak, doen het so, gaan na ons webwerf toe, kry hierdie boodskap, laai hom verniet af, indien jy hom nie kan aflaai nie, en jy wil hê ons moet vir jou pos, kontak ons, ons sal hom vir jou verniet pos. Die Here seën jou, God is goed, en hy is 'n God van liefde. Amen.